Lepo pozdravljeni na naši konferenci za medije, ki sledi 10. zunanjemu poslovanju v letošnjem letu. Tako kot v lanskem smo tudi letos izbrali mestno občino Celje. Tudi zaradi problemov, ki jih že leta obravnavamo, zlasti na okoljskem področju, večje občine kar obiščamo, zlasti tiste, kjer se nakazujejo problemi socialnih stisk ljudi, in tukaj se tudi danes nismo zmotili. Torej, naše 10. poslovanje je predstavljalo srečanje s 15 pobudnicami oziroma pobudniki. Delovali smo v 2 skupinah, z menoj je bila gospa Zlata Debevec, svetovalka varuha. Skupino pa je vodila tudi namestnica magistrica Kornelija Marzel, ki je delala v skupini svetovalko Andrejo Srebotnik. Torej, skupaj, kot rečeno, smo sprejeli 15 pobudnikov, le da ni mogel danes priti, tako da bi bilo sicer 16. Pred časom smo vedno na zunanjih poslovanjih najprej srečali župana, potem pa pobudnike in kasneje vas novinarje. Sedaj se pa odločamo drugače, in sicer najprej se srečamo s pobudnicami in pobudniki, zato da lahko kasneje v srečanju županom tudi odpremo kakšno temo, ki jo ponudi v razpravo pobudnica ali pobudnik, in tako marsikaj, v kateri izmed občin tudi rešimo. Tokrat lahko rečem, da ne ena in ne druga skupina, ki je delovala, ni imela pobudnikov, ki bi se pritoževali nad delom ali nedelom občine. Torej, lahko ta del na tak način torej tudi preskočimo. In vendar bi začela morda kar s tem, kar je kasneje povedala v popoldanskem delu pod županjo. Vedno župane povprašamo o stopnji nezaposlenosti. Ta se je v zadnjih letih zvišala za Celje, kar pomeni, da so tudi socialne stiske temu prilagojene. Če je stopnja nezaposlenosti zelo majhna v občini, običajno ne srečamo ljudi, ki bi tarnali na tem, da bi radi delali, pa ni dela, da živijo od socialnih transferjev, da so deložirani. Tako pa žal danes lahko tu ugotovimo z ozirom na to, da je bilo v minulih letih kar precej stečajev in je veliko nezaposlenih, da so ljudje prihajali s težkimi osebnimi zgodbami. To je za varuha žalostno sporočilo, ker vidi in se osebno sreča, kar je povsem nekaj drugega kot prebirati žalostna pisma, ki jih ljudje pošiljajo, ampak se iz oči v oči srečati z nekom, ki ti pripoveduje zgodbo svojega življenja in ki ni niti toliko star, da bi prejemal pokojnino, nima pa tudi izgledov, da bi svoja leta še preživel do pokojnine v nekem delovnem razmerju. In ker je ravno te dni svetovni dan revščine, praznovali ga bomo, če lahko temu sploh rečemo praznovanje, obeležili 17. oktobra, torej to soboto, v povezavi z 10. oktobrom, dnevom duševnega zdravja in dnevom brezdomstva, lahko rečem, da so ravno ta 3 področja, torej revščina, brezdomstvo, duševno zdravje, tista, ki mnoge ljudi tudi v občini Celje zaznamujajo. Torej, takšne so bile tudi zgodbe. Pa če se najprej, torej, kot se rečeno, vrnem na samo občino, lahko povem, da smo zadovoljni nad tem, da je ljudem, da skuša biti ljudem prijazna, da je župan dostopen do ljudi, da ima torej zanje odprta vrata, da ni večjih problemov na področju šolstva, da je zdravstvena služba tista, ki deluje. Žal, ceste so še vedno povsod kategorizirane tudi po zasebnih zemljiščih, kar pomeni, da je za nekatere ljudi lahko to težavno, vendar občina poskuša to reševati. Veseli nas, da poplavna, z te dni imamo veliko dežja, varnost ali nevarnost ni tista, ki bi sedaj ljudi tako kot pred leti tu ogrožala, da je prijazna mladim in invalidom oziroma se zelo trudi na tem področju, da pa seveda ne more mimo težav na področju okolja, ki se rešujejo, ki pa jih mora rešiti tudi država. Torej, ministrica za okolje in prostor, gospa Majcnova, je obljubila sprotno reševanje zadev. Bojim se, da denarja za vse ne bo dovolj, varuh pa vedno opozarja, da mora biti zdravje ljudi pred kapitalom in da je izjemnega pomena za ljudi, da živijo v zdravem okolju in da se bremena preteklosti rešujejo in tudi rešijo. Če preidem na stanovanjsko problematiko, vedno varuha zanima, koliko je deložacij. Žal so. Stanovanjski sklad sicer deluje, vendar, kot smo slišali, je veliko prosilcev, okoli 300, ki čakajo na stanovanja, kar ni ravno obetavno, ker to kaže, da dolgo še ne bodo prišli do tega. Odpis dolgov ni tak, kot bi lahko pričakovali, ker ni toliko tistih, ki so se prijavili, čeprav občina sodeluje pri tem, vendar, kot je podžupanja povedala, ni bilo veliko število zaenkrat tistih, čeprav je še vedno odprt rok do konca oktobra, ki bi se odzvali. Tudi na področju begunske problematike se je občina že preizkusila in to pozitivno. Prvi sprejem beguncev v srednji ekonomski šoli je uspel. Bili so tukaj nekaj dni, potem pa odpotovali. Seveda pa najbrž to ni najboljša rešitev, ravno ta srednja šola za morda bodoče begunce, če bodo prišli. Občinske pomoči so in tudi sodeluje občina z Centrom za socialno delo in poskuša zagotoviti dodatna sredstva. Zelo pomembno je tudi, da je javna kuhinja, ki je v neki šoli, osnovni šoli, mislim, da prvi osnovni šoli, ki je zelo pohvaljena, da je dostopna ljudem, da lahko pridejo po pomoč. Zelo pomembno, kar se mi zdi, pa da drugje tega ni, da občina sama zagotavlja dodatne logopede in psihologe, ki pomagajo tistim, ki to pomoč rabijo, in da tudi določa oziroma plačuje spremljevalce za otroke, ki to rabijo s posebnimi potrebami. V nekaterih občinah to pogrešamo in tudi država tega ne nudi v zadostni meri. Tako da, kot sem že uvodoma tudi povedala, ni večjih problemov ljudi, ki bi danes jih izpostavili pred nas. Seveda pa sedaj lahko preidem čisto na konkretne zgodbe, brez imen, brez prepoznavnosti, kajti pri varuhu je ves postopek zaupan. Če lahko poteknem črto pod probleme, bi lahko rekla, da so to zgodbe, ki se ti zarežejo v dušo, ki te zelo bremenijo, ker so pred teboj ljudje, ki včasih ne vidijo izhoda, ki pridejo celo k varuhu na pogovor, potožit, ki bi ostali uro ali dve, da bi povedali vse o svojem težkem življenju, ki prosijo, da bi dobili nekje zaposlitev, pa ni dobrih izgledov za nje, ki sporočajo, da če imaš denar, in to je zelo žalostno, če imaš denar, kupiš skoraj vse. Če ga nimaš, in to je težko sporočilo, pa se počutiš povsod drugorazreden. In moram reči, da mi je ena gospa oziroma obema s kolegico njena pripoved segla v dušo tudi zato, ker je rekla, da tudi v banki čuti to drugorazrednost, ker stoji v dolgi vrsti, ni neke posebne zaupnosti in se boji obraza, ki bo povedal, da nima ničesar na računu, da bi dvignila. Zdi se ji, da bi morali ljudje s tako hudimi problemi imeti posebno obravnavo, tako kot jo imajo bogatejši. In zdi se ji, da je njena socialna stiska naenkrat problem cele vrste, ki hote ali ne hote to tudi sliši. Še vedno, tako kot v drugih krajih po Sloveniji, srečujemo boje ljudi za otroke. Pa čeprav moram reči, da nad pravosodjem ni bilo pripomb. Pred enim letom smo celo ugotavljali, da je veliko ljudi nezadovoljnih s sodstvom. Letos takih nismo srečevali. So pa seveda opozarjali, da je težko priti do brezplačne pravne pomoči, to tudi varuh vse skozi opozarja, da ni tako kvalitetna, kot bi si jo želeli, da pa so včasih na centrih za socialno delo ljudje, ki težko sprejemajo ljudi, ki se razvezujejo, ki ne najdejo rešitve za to, da bi bil otrok upoštevan, njegova največja korist. Ampak da pridejo v ospredje tisti starši, ali ne bodo ženske, ali moški, ki so močnejši, ki uspejo prepričati, da si oni zaslužijo otroka in je to lahko zanje zelo, zelo travmatično, predvsem zato, ker ti postopki trajajo zelo dolgo. Mnoge skrbi tudi seveda, kako je, če pride do policijskega postopka, a se bo upoštevalo to, kar bodo oni povedali, če ne bodo imeli dovolj prič. Tako da si nekateri na določene urade ali dosodne postopke niti ne upajo vstopiti, ker menijo, da so že vnaprej izgubljeni. Sedaj bi pa tudi brezposelna gospa, starejša, je v svoji življenjski zgodbi pojasnila, kako je hudo, ker ji manjkata do penzije samo še 2 leti in me vprašala, če vemo vsi v Sloveniji, predvsem na ministrstvu, kako je preživeti z 260 evri, čemu dati prednost, kako se rešiti dolgov, kako sploh plačevati in preživeti, če sta morda 2 z nizkimi penzijami še gre, kot vemo pa je največ samskih žensk, starejših žensk v velikih težavah. Skrbi jih tudi zdravje. Povedali so, da če bi imeli denar za terapije, bi si jih plačali, da sicer pa dolgo čakaš, da prideš do terapij, potem od tiste skromnega dohodka, ki ga imaš, težko plačuješ pot v nek drug kraj, da jo tam dobiš. Dotaknila bi se pa samo še ene teme, preden dam besedo kolegici, in sicer je to področje zaposlenosti ljudi v službi šoferjev, torej šoferji tovornjakov. Opisali so nam torej probleme ne sami šoferji, ampak njihovi svojci, kako težko je se znajti v tem primežu, da moraš delati veliko več ur, kot si plačan zanje, da so izkoriščanja zelo velika, tudi v nekaterih trgovskih verigah, da si ljudje ne upajo o tem pripovedovati, da vozijo več ur, kot je dovoljeno, da so tudi tahografi se menjujejo, torej imaš 2, da če pride in te ustavi policija, prikažeš, da še nisi vozil toliko ur, veliko mobinga, skratka izjemen problem ljudi, ki vejo, da če imajo službo, morajo potrpeti veliko več, kot je potrebno, tudi v trgovinah, kjer morajo pač ponujati marsikaj, česar ljudje ne radi kupijo, ker je nekje v blagajni, ampak ti moraš to ponuditi zato, da izkažeš neko zaupanje delodajalcu. Skratka, ugotavljamo že pogosto, smo ugotovili pri varuhu, da je v času krize vedno priložnost za tiste, ki znajo ljudi in morejo izkoriščati. In da ljudje so tiho in ko bi morali komorkoli sporočiti, ali inšpekcijskim službam, ali komu drugemu, raje potrpijo in so tiho, se pa zastavlja velikansko vprašanje, ali so ti ljudje sposobni na cesti voziti toliko ur, če niso zdravstveno pregledani, ker celo to se izpostavlja, da ni rednih pregledov, če nimajo denarja niti za očala, da bi si jih kupili, pa najbolje ne vidijo, in če so preutrujeni, so lahko pravzaprav vsak dan neka bomba, ki lahko vsak čas eksplodira in povzroči veliko škodo. Na to bi morali delodajalci, ki zaposlujejo, misliti, in pravzaprav ljudem je pa težko odkloniti službo, ker vedo, da je to edino, od česar njihova družina živi. In tako se znajde v hudem precepu, ko jim svetuješ, da je to zrelo za prijavo, te celo prosijo, ne, želimo ohraniti delo, se bomo potrudili. Torej, kot vidite, če je nezaposlenost velika so tisti, ki so zaposleni v zelo hudem položaju in potrpijo veliko več, kot je potrebno, pa ne le to, lahko škodijo tudi drugim, ker pravzaprav ni tiste varnosti, ki si jo vsi zaslužimo. Zdaj bi dala pa kolegici magistrici Korneli Marzel besedo, pa bo še ona povedala, s čim se je njena skupina srečala.
Ja, hvala lepa, varuhinja, in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Mi dve s kolegico Andrejo Srebotnik sva se pogovarjali z 8 pobudniki, pobudnicami. Lahko bom rekla, da je osrednja tema tudi pri nama bila revščina in hudo poteptanje človekovega dostojanstva. Tako bom rekla, zmeraj sem mislila, da je Maribor tisti ta hujši, ampak danes so se zgodbe, ki so se tukaj povedale, odvijale, temu zelo približale. Sem zmeraj pač mislila, da Celje morda ni tako hudo na področju brezposelnosti revščine, ampak očitno sem danes prepričana v drugo plat zgodbe. Bile sta dve pobudi, ki sta se nanašale na ravnanje zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje in pa seveda na vse tiste ukrepe, ki jih izvajajo na Zavodu za zaposlovanje. Zdaj tako bom rekla, tukaj gre seveda za določene sistemske anomalije, ki jih tudi mi ugotavljamo na Zavodu za zaposlovanje, zato morda ne bi katerega izmed tukaj posebej izpostavila. Vsekakor pa je zelo, zelo pereče, bom rekla, kar ravnanje s strankami. Ne nazadnje, mi vemo, da vsi skupaj smo javni uslužbenci, nam je danes tudi že iz tega naslova ena velika odgovornost in obveznost, da z ljudmi na primer način ravnamo, posebej še s tistimi, ki so tako ranjeni, prizadeti. Naprimer, nam je povedala ena gospa, prijavljena sem na zavodu, eno leto me niso niti poklicali. In potem se po moje upravičeno sprašuješ, ali takšne službe potrebujemo oziroma zakaj jih potem sploh imamo. No, moram po zvezi s tem povedati, da smo mi itak oblikovali eno priporočilo za vlado oziroma za državni zbor v zvezi z našim poročilom, da naj vlada le preveri učinkovitost služb in učinkovitost vseh ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Ne imamo jih zelo velik, pa jaz nisem čisto prepričana, da so vsi učinkoviti in da dajo neke pozitivne rezultate. Potem zelo zanimiva, torej sem rekla to, te ravnanje z zaposlenimi, te ukrepi aktivne politike za poslovanje. Potem smo imeli tudi primer gospe oziroma pobudnika, ki je samostojni podjetnik in na primer, če samostojni podjetnik želi pridobiti določeno socialno pomoč, se mu šteje kot prihodek, nek fiktiven prihodek. Zdaj, zakaj se šteje? Pač država se je odločila, ker očitno so bile določene zlorabe in kaj se zdaj dogaja? Da se pre nekomu šteje določeni znesek, pa tega zneska niti dosega, ne, realno, ne, realno ima manjšo, ampak pač po predpisih se za SP-ja šteje določen znesek, ne, mislim, da 75% nekega ima poprečenja nekega, pač določen fiktivni znesek se šteje, čeprav tega morda niti ne dosega. Zdaj, mislim, da v zvezi s tem, a smo mi dali ali bila dana, že bila dana zahteva za presojo ustavnosti na ustavno sodišče, ja, mi smo dali sami to zahtevo, ker se nam to ne zdi pravično in primerno, kajti potrebno je, da se šteje kot prihodek posameznika pač tisti znesek, ki ga dejansko posameznik dobija. Ne. In zelo se nam zdi neprimerno in nepravično, da država zaradi tega, ker morda na eni ravni, na eni strani najde kršitelje, kaznuje vse ostale. Kajti socialna zakonodaja je bila sprejeta zato, da se ljudem pomaga. Kršitelje pa je treba najti na drug način, ne, ker bom rekla udariti zaradi tega, ker nekdo zlorabja pol po vseh posameznikih. Potem smo imeli tudi primer posameznice, ki je zgubila delo, sama si je plačevala, ne, za pokojninsko dobo, sedaj se pač ti brezposelni, ki so si plačevali, se jim to neustrezno upošteva. In tudi v zvezi s tema ne, tistih posameznikov, ki so si kot brezposelni plačevali pokojninsko zavarovanje, je bila vložena zahteva za oceno ustavnosti na ustavno sodišče, to pa je vložil sindikat, ne mi, tako da upamo, da bo to v enem normalnem, primernem času rešeno, ker seveda tudi to je problem, tudi ustavno sodišče je zelo zatrpano s temi zadevami in kaj lahko se zgodi, da bo v tem primeru, ki smo ga mi obravnavali, da gospe to ne bo niti več koristilo, nekaj bo že pred potem izpolnila pač to dobo. Ne? Tako da tudi to je problem, te dolge čakalne vrste. Poglejte, obravnavali smo posameznika, ki mu je bila zavrnjena subvencija tržne najemnine. Vi veste, da subvencijo dobi tisti, ki je sicer upravičen do neprofitnega stanovanja, ne? Pa ga ne dobi zaradi tega, ker ga občina nima. In se že 2 leti o tem odloča na sodišču, ampak človek je v stiski vsak mesec, vsak dan. Ne? Tako da v teh primerih se nam zdi tako dolge čakalne vrste, apsolutno nesprejemljive, ne na zadnji zakon določa, ne, da je potrebna ZUP, zakon o splošnem pravnem postopku, o pritožbi odločiti najkasneje v 2 mesecih. Ne, in opravičila, zdaj, če je to pa povezano še s tako grozno hudo stisko, kot je bila v teh primerih, ni za takšno ravnanje. No, morda bi samo v zvezi s temi subvencijami tržne najemnine še povedala, da tukaj smo mi vložili zahtevo za oceno ustavnosti na ustavno sodišče, ker se nam to, kar se je zgodilo, ne, da zdaj ti, da, bodo, da so bile te subvencije ukinjene, se nam ne zdi v skladu z našo ustavo, tudi z mednarodnimi evropskimi konvencijami, ne, vendar pač trenutno teh subvencij ni, ne, tako da to je zdaj problem. Mogoče bi nekaj še povedala glede teh, teh subvencij. Rekla sem, da smo imeli enega posameznika, ki se je pač izgubil to subvencijo za tržno stanovanje, ne? Se pritožil že dejansko zdaj 2 leti čaka na to, na to odločitev, ampak problem je dosti širše. Veste, kaj se je zgodilo? Da se ta posameznika, ne, je izgubil to subvencijo zaradi tega, ker lahko jo pridobi, če se prijavi na zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini. In mi vemo, da nimajo vsi ljudje internetov, ne brskajo to dnevno po njih in enostavno prezrl je ta razpis. Ne. Zdaj, to sem želela pa povedati, če posebej nekaj kot pogoj, da lahko dobi subvencijo za tržno stanovanje najemno, mora biti izpolnjen, da si se prijavil na zadnji razpis za pridobitev neprofitnih stanovanj v občini. To je pa ena zadeva, na katero mi že tudi smo večkrat opozorili v našem poročilu, da se nam ne zdi logičen ta, ta izpolnitev tega pogoja. Ne. Ampak nekako vlada spet leto zapisala, da strokovni razlogi govorijo drugače, očitno bomo morali to nastopiti še s kakim drugim orodjem proti temu, ker nam se to ne zdi logično, ne, da se moš prijaviti na ta razpis, ta zadnji. Potem smo imeli tudi primere, posamezniki se pritožujejo zoper socialno zakonodajo in zoper primere, ko, če želiš pridobiti naravarstveni dodatek, pa potem se zapiše plomba in potem so tvoji dediči kasneje pač obremenjeni s tem dolgom, ki ga pač ti imaš do države. Tako, ja, to bi bilo nekako vse, kot sem rekla, socialna stiska, apsolutno prevladujoča. Prevladujoča in seveda še nekaj, ne, se sem že omenila, zadovoljstvo z delom javnih uslužbencev. Ne. Zdaj vsi vemo, da vsaka slaba izkušnja, vsak slab dan javnega uslužbenca zelo močno prodre vsakega posameznika, ne. Če so tu še neke posebne stiske, ne, smo ljudje še bolj občutljivi, ne, to mi zaznavamo, ljudje so nezadovoljni, ne, in potem je tudi to zelo težko odpraviti, kot sem rekla, ne, na Zavodu za poslovanje. Je tukaj bilo kar nekaj pripompane z delom, z nasveti, tako da tudi to bomo mi še nadaljevali obravnavo.
Hvala lepa. Morda bi dodala tudi, da tudi v najmišljenju sva zaznali, da ljudje niso zadovoljni z delom Zavoda za zaposlovanje. Da premalo ponuja, da je pravzaprav, tako je gospa rekla, sam sebi namen, da v dolgem obdobju ni dobila ene ponudbe, enega klica in da je zelo razočarana, ker bi tako rada tisti 2 leti, ki še ostaneta do pokojnine, delala in ne životarila. Moram povedati tudi to, da smo pri varuhu vložili zahtevo za oceno ustavnosti za dokup študijskih let. Torej tudi to, na to odločitev čakamo od ustavnega sodišča. Imeli smo tudi gospo, ki je 2-krat naj bi preplačala nek dolg, drugič zato, ker se je zelo bala rubeža oziroma prodaje nepremičnin in ker ni imela nobene brezplačne pravne pomoči. pravi, da tisti, ki ima odvetnika, zmore marsikaj dokazati, tako pa se sama ni uspela boriti in smo jo sedaj pač usmerili, da vseeno poišče oziroma nam kasneje sporoči, če ne bo uspela dobiti brezplačne pomoči, ker ona ima nepremičnine zemljo, ki naj bi se zdaj za dolg prodala, vendar od tega ne more plačati odvetnika. To je tudi naša pripomba, da nepremičnina sama od sebe, ali če v njej živiš, ali je to neka zemlja, ki jo ne moreš prodati, ne nudi sredstvo, da bi prišel recimo in plačal ali jo ponudil nekomu in rekel, rabim nujno odvetnika. Tako da varuh se skozi opozarja, da si ljudje zaslužijo dobro brezplačno pomoč. Tako da s tem bi nekako zaključili. Imamo pa seveda, smo odprti tudi za vaše vprašanja, če vas kaj posebej še zanima.
Prej ste omenili, da je občina, ste vi pohvalili občino glede javne kuhinje, ki je na prvi osnovni šoli in tako naprej. Občine imajo zdaj vedno manj denarja pri države vedno manj potrebno namenjene in tako naprej. In zdaj opozarjajo, da bi ravno ti socialni programi najbolj trpeli za te, ker niso zakonsko obvezni. Sem pa spada ravno in javna kuhinja, dom za brezdomce in take stvari. Imate vi kakšno, ne vem, sporočilo?
Jo pozarjamo, da tam, kjer občina ne zmore, mora država prisluhniti. Ne? Če gre za neko širšo problematiko, ne smeš biti v neki občini bolje obravnavan, ker ima recimo neka sredstva in nekaj nudi, v drugi pa morda tega niti ne zmorejo nuditi. Tako da tukaj na teh področjih mora tudi ministrstvo zaznati ta problem od brezdomstva do prehrane. Veliko je pa pohval na račun dobrodelnih organizacij, tu so nam ljudje povedali, da neka osnovna živila dobijo tudi od Karitasa in Rdečega križa, da bi brez tega težko živeli. Pa celo moram reči, da je ena gospa pohvalila zdravstvo in sicer medicinske sestre, ki delajo zelo veliko, zelo odgovorno, da pa se ji zdi hudo, da so na nekaterih področjih zdravniki kot najvišji, ne, predstavniki zdravstva, pa nekako ne morejo doreči nekaterih stvari in se ljudje sprašujejo, kaj je sploh res, ker se med seboj prepirajo, da to ji ni všeč in tudi drugim ne. Medtem, ko si nekateri rekla, zlasti tudi celo pohvalila bolnišnico Valdoltra, zaslužijo vse pohvale, ker ko prideš, tja si točno naročen in točno na vrsti in njej se zdi nepojmljivo, zakaj je treba nekje toliko čakati, druge pa je zelo urejeno in pravi, da je vse stvar dobre organizacije.
So za kjero vsem zdravstveno ustanovo rekli, da se zdravniki prepirajo med sabo?
Ne, tako je rekla, da ona več zdravnikov obišče in da ji ni všeč, da na televiziji tudi vidi, kako niso enotni, kako imajo eni zadevi mnenje različno in da to ne vzbuja nekega upanja v ljudeh, da bo dobro poskrbljeno, da pa mora pohvaliti ta nižji kader, ki je kljub vsemu težkemu delu zelo prijazen in posebej izpostavlja res bolnišnico Valdoltra, kjer pri ogromnih čakalnih vrstah, ki so tam, zmorejo točno na uro sprejeti ljudi in je rekla, da je bila prav presenečena. Tako da tudi pohvalijo ljudje, seveda so pa kritični zlasti zato, ker kadar si v težki socialni stiski, je tudi prihod kamorkoli teži in takrat računaš na človeka, ki bo vsaj prijazen. Tako da smo bili tudi mi veseli, ker so nas pohvalili, da je varuh tisti, ki jim prisluhne. To ni bil eden, ampak več danes, ki so rekli, no vsaj nekdo lahko se izpovemo, nas razumete. Tako da si želim, ne, da bi tudi na drugih takih mestih v državi, kjer gre za neke probleme, ljudje, zlasti so to centri za socialno delo, zdravstvo, ljudi razumeli, da so v stiski. Takrat so lahko tudi zahtevni, tudi težki, vendar lepo je biti prijazen, kadar ti gre dobro. Kadar imaš in zaposlitev, in hrano, in denar, ti ljudje so pa na robu, težko preživijo in kamorkoli pridejo, pričakujejo včasih tudi preveč, tudi od nas. Moraš pač povedati, da ne moreš vsega rešiti. Ne? Ampak bi se moral morda vsakdo kdaj znajti v kakšni situaciji. Ko si zdrav, misliš, da je vse krasno. Ko si bolan, vidiš, da je to najhujš. In tudi ti ljudje, za njih je, čeprav je majhna zgodba, ampak za njih je tisti hip najhujša. In zaradi ene nesrečne zgodbe včasih rinejo v druge nesreče. In to se kar kopiči in na koncu tudi zbolijo.
So bili vsi iz Celja?
Ne, bolj tako tudi iz okolice, ne, ni bilo. Ampak nekak ta okoliš, ki spada po Celje, tudi kakšna Laško mogoče ne
maje.
Tako da so prišli.
Ja, tudi to so povedali.
Ja,
to
in to povedali. Zelo na zelo raznačin, jaz sem slišala, da je zelo konkreten primer. A veste, vse oni povabijo toliko in toliko ljudi in jih sploh ne zanima nekoga to delo za tistega delodajalca, ampak jih kar izločijo. Mislim, to selekcija,
mislim, ja, tudi to pa ne samo to, nahmed, da nekoga pa v nekem delu obvestijo, drugega pa ne. Tudi te primere. Veste, bom zelo vesela, če boste v te problematiki zelo veliko pisali, zaradi tega, ker veste, pa drug problem, nihče se ne želi izpostaviti. Mer jutri boste vi to napisali in bo tam klicali, ja, zopr koga so se pa pritožvali. Ljudje se ne želijo izpostaviti, ne želijo, še manj bojo poklicali. Še manj me bo tisti uradnih poklicov, Tjane. Je pa problematika na sistemski ravni zelo obsežna. Ne, če si bi pogledali naše letno poročilo, mi smo terjali oziroma terjamo analizo učinkovitosti. Ne, ker ljudje, pač k nam... Sam zdaj, ne, se pa to še potencira, zaradi tega, ker je pač brez...
Ja. Ne smete reči, da je točno v tej, ker potem bo prizadet ta zavod za zaposlovanje. To je slovenska težava. To so mi povedali marsikje tudi meni, da če sam nisi dovolj intenziven in da točno ne veš, da ti nekaj lahko nudijo, recimo nek tečaj, ne dobiš tega. Ampak neka dekanca je rekla, jaz sem toliko strajala, pa sem rekla, to bi rada, to bi, in potem nekak je to izsila. Ampak veste, niso vsi tudi zmožni to narediti, ne? In to bi moralo biti enako za vse dostopno. Poleg tega tudi ta gospa ni mlada ravno, ne? In si misli, še mladi ne dobijo, kje bom jaz dobila. Ona bi zelo rada delala in rekla, jaz ne prosim rada, ne hodim rada okrog, jaz bi bila rada koristna.
Pol pa to veste, ki mi pogrešamo, ljudje si želijo tudi na sveta. Ne. Zdaj, po zakonu splošnem pravnem postopku pa ne je tam eno načelo varstva pravic stranke in javne koristi in stranko treba opozoriti na njene pravice, ki jih ima. Ne. Zdaj pravijo, ja, prideš tja in dobesedno, ker pač vsak mora biti določen obdobje tja povabljen, ne da se ga odkljuka, pač ljudje nam tako poročajo, se me odkljuka in s tem je zadeva za njih rešena, jaz sem pa prepuščen.
A
ne?
To bojijo se, spravijo smo številke.
Ja.
Odkljukane številke.
Še v zvezi s temi odpisovanjem dolgov na eni strani, na drugi strani pa subvencijami za, tudi, za ta tržna stanovanja. Je pa še ena kategorija, mislim, takih mladih ali pa ljudi, ki so si v nekem obdobju, ko so imeli še ne, neko plačo, ne, privoščili kredit. Ne, in si kupili pač stanovanje, ne, velika pa to, koliko jim pač odgovarja, ne govorimo o hišah, pa posesnjama, so pač, ne, in zdaj praktično ta kredit je že tri četrt dohodka, ne, ker bi ostane eden brez službe, drugi nima in tako, in zdaj pa praktično pa ne moreš nič. Na centru za socialno delo tega problema seveda ne prepoznajo, ker ta denar, ki ga on plačuje za subvencijo, oziroma ta kredit in tak, v dohodek še.
Tako je, to je tvoj problem.
Izgrati pa nima tudi nesubvencije, recimo neke vrste, ne, da se mu malo olajša, to, ker to govorim za ljudi.
Je kriv, ker je kupil, ne?
Ker je kupil, zagotovil si je lastno streho nad glavo, ampak očitno ne gre. In ravno to pri teh odpuščanju dolgovalne se mi zdi, da bolj kot je elektrika, bolj kot vse to, da bi morali dolgove začeti odpuščate,
ali pa stajete
na način, ali pa omogočite eno ugodno reprogramiranje tem ljudem, ki so zaradi kreditov v stiski.
Ja.
Ne? Tukaj se mi zdi problem. Tista elektrika pa to vse, a veste, tukaj so tisti, ne, če ne bi imel tega obroka, se vidite, včasih je bilo, da so vzeli dve tretje, eno tretjino, ne vem, koliko je bilo plače, zdaj pa so plače na suženski ravni, pa veste, da
to ti ostane, potem ne dobiš tudi brezplačne pravne pomoči. Skoraj večina je rekla, imam ravno toliko, da ne dobim.
Dobiš tudi dodatko, oziroma manj, kot bi ga si tebe, dobiš subvencije, ne dobiš nič. Ne? Ker ti si plačuješ kredit za streho na glavo.
Zato se pa vse vrti pravzaprav okrog dela in zaposlovanja. Če imaš delo, nekak je lažje živeti. Kamorkoli smo šli, kjer ni bilo velike stopnje nezaposlenosti, je bilo, problemi so bili sosedi, pa spori, pa sodišča, to je tako povsota, ne? Ampak ni bilo tako žalostnih ljudi, ne? Obupanih. To je pa kar težko poslušati te zgodbe.
Jaz sem povedala zato, da bi mogoče ti kot farbite v tem pogledu, recimo, dali neko pobudo, da bi se pri tem odpisovanju dolgov, če jih odpisujemo da bankam, ne, mislim, da bi se ozdrli tudi na male ljudi, ne odpisovanju, govorim o vsi vemo, vso štandardi, če je taka družina mu pripada tok stanovanja, kvadratov pa to, pa če bi se...
Problem bo najbrž... Problem bo najbrž, da je tok bank, ne, in da je to bančna politika vsake, da ni ena, recimo, in bodo rekli, ne vem, več bank je, ena bo, ena ne bo, ampak seveda lahko upozorimo na problem. Ne. Se to skozi pišemo, ko so socialne stiske omenjene, kako ljudje zaradi dohodkov, ki jih pa nimajo, ker jih morajo tudi, ko dobijo, odvesti, ali je dolg, ali je blokada, recimo je veliko tudi teh izvršb, ne, in dobiš potem zelo, zelo malo, ne, preživnine.
Še eno vprašanje pri izvršbah me zanima, ker me te stvari me pa najbolj zanimajo. Če ste imeli kaj okrog tega, seveda problemi starši otroci, da se to odnosi dobro tukaj, da se otroci vzamejo starši, ko jih zmečejo ven iz stanovanja, to se je pa meni zdi katastrofa.
Na to smo opozorili.
Ne govorili za otroke, kot starši tepejo, ja, ne, so zanemarili to, ampak da ti vzameš otroka starši, zato ker mu ne moreš najti sobivalne note na sobcu, da bodo še nas.
Točno na to smo opozorili, ko smo imeli novinarsko konferenco, ja, na temo brezdomstva, ne, da časi smo bili navajeni brezdomnih moških srednjih let, da zdaj so ženske in družine. In ko je družina na cesti, otrok ne bo ostal na cesti, ampak bo dan vrejo. In je to izjemna situacija, ker se nikoli več ne bodo pobrali in sestavili in tudi otrok, ki bo trgan zaradi revščine, bo to grozljivo. In da je povratek z ceste nemogoč in zrejništva težek. To smo ravno prejšnji teden govorili, da bi morale obstajati. Mi skozi poudarjamo bivalne enote za take primere.
To tako se tudi rekla, da različne, če oni vadite žene, ne pa slače kot ljudi z različnimi ljudini, da je to na prostore.
Ne odhajamo ravno, smo kar utrujeni od teh zgodb, vam povem. Ker so tako osebne.
Zdaj, ki je vladi pogled v enem letu, ne, ker so tudi...
Ja, lani je bilo bolj, sem šla pogledati pravosodje, pa tako. Sva bili korobeno, smo bili vsi pretreseni nad to žalostjo ljudino, res.
Ko se te ljudje so zdaj prišli k vam, to bi se bolj potožiti, in nad tem bogi ženski.
Zdaj tako, ne, tam, kjer je da, se brezplačno smo jim pač svetovali. Kakšne pravne poti niso uporabili, ki bi jih lahko, ampak lejte, nima denarja, ne gre nikamor. Iz dvojni dolg smo rekli, da to absolutno je treba iztožiti nazaj, če je dvakrat plačano. Tako vsakmu smo malo pogledali njegovo situacijo, kaj bi naredil, ampak res veliko ljudi je pa reklo, moramo vam povedati. Za nas je pa to zelo dobrodošlo, ker potem, ko opozarjamo državo, govorimo to, kar so ljudje povedali. Ne? Če ne pa rekli, kje ste pa zvedli za to,
Tako se te zelo dotakne in lahko tudi, ko bom šla v državni zbor čez en teden poročati, povem, ne, kaj ljudje sporočajo. Ne. In zato je delo na terenu za nas zelo pomembno. Ker pridemo mi tja, da ne rabijo hoditi v Ljubljano, ker je povezano s stroški in tako. Ne. Tako da je to tudi za nas vir informacij, kako je kje.